року у Мюнхені чи ніяких аналогій не викликає. 51% відвідувачів сайту radiosvoboda.org кажуть, що це їм нагадує події у Мюнхені. А ось що почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва.
Ну, може, праські події. Росія не хоче відійти від Радянського Союзу. Вона ніяк не може усвідомити, що вона одна Росія. Республіки вже стали незалежними, самостійними. Хай вони вже будуть ким.
Я думаю, що на місці тодішнього Союзу зараз є Грузія.
Ніяких асоціацій. Не з 38-м роком, ні з 68-м.
Ірак мені нагадує. Бо є певні проблеми, зв'язані з біженцями, з геноцидом, з амбіціями країн однієї іншої. То воно більше не Ірак. Схоже,
це, мабуть, це таки Радянський Союз війшов в Грузію. Ну, як Чехословаччина, я кажу, як аналогія оце вийшла. Росія війшла в Грузію. Росія гегемон, і вона не допустить, щоб у неї під носом якісь маленькі народи бузили, можна так сказати.
Мені все-таки, напевне, здається, що більше потрібно порівнювати з чеченським конфліктом, коли Росія наводила конституційний порядок на її території, і Росія забула свої історичні уроки, які вона сама проходила.
Це зовсім окремий випадок. Грузини почали перші, і вони явно, так сказати, неправі.
Ось такі голоси почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва про аналоги російсько-грузинського конфлікту. А з вами Свобода сьогодні і далі у нашій програмі. З цього дня минає 40 днів від дня окупації Чехословаччини. Ви почуєте ексклюзивне інтерв'ю з чеським прем'єром. Українське видання матеріалів комісії Конгресу США. Нові шокуючі факти Голодомору 30-х років.
На другий день ми побачили мертве тіло цієї жінки, а по ній ще повзало мале дитя.
Повені після повені в Закарпатті оголосили боротьбу зі сміттям.
Не завжди розроблені схеми санітарної очистки. Сміття не завжди завозиться навіть до тих сміттєзвалищ, які є визначені.
І у ці дні Конгресу закордонних українців згадаємо про діаспору.
У Канаді є, у Франції є. Мабуть, більше патріоти України, ніж місцеві жителі.
Про все це далі у нашій програмі після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Сьогодні, 21 серпня, минає 40 років від дня окупації Чехословаччини. Війська п'яти країн-членів Варшавського пакту з півночі, півдня і сходу перетнули кордони Чехословаччини. Так розпочалася окупація, що увійшла до історії під кодовою назвою «Дунай». Про 40-ліття окупації Чехословаччини і шлях до демократії в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода розповів прем'єр Чеської Республіки Мірек Тополанек. З ним розмовляла моя колега Оксана Пеленська, і спершу вона запитала, що, власне, змінив 68-й рік.
В důsledku to je okupace, to je invaze, následné normalizace.
Внаслідок окупації, подальшої нормалізації та й потім, хоча вже не було вбивств, інвазія мала дуже неприємні наслідки для всіх, хто не був згідний з режимом. Так, це відчуття залишається, і ті 40 років для багатьох залишається згадкою про те, чого вони не могли зробити. Не могли навчатись, не могли працювати, де хотіли, не могли подорожувати, тобто не могли майже нічого. Вони дивляться на своє життя як на наслідок того російського, чи точніше радянського вторгнення. І друге, чехи поєднують 68-й рік, і, на мою думку, це найважливіший заповіт не з російськими людьми, як такими, а з тодішнім режимом, з комунізмом. Тобто в 1968 році з'ясувалось, що комунізм не підлягає реформуванню.
Указалося і в році 1968, що комунізм не є реформувательний.
Пане прем'єре, ви порівнювали окупацію Чехословаччини в 1968 році з подіями в Грузії у 2008 році. В чому ця подібність?
Byl to sovětský imperialismus, který měl obavy z toho, že...
Тоді це був радянський імперіалізм, який боявся, що Чехословаччина після вільних виборів піде шляхом демократії і свободи. Зупинила цей процес так звана інтернаціональна допомога. Коли ж йдеться про Російську Федерацію, це країна, яка не має нічого спільного з Радянським Союзом, принаймні ми так рахували. Але неоімперіалістична політика – це прагнення Росії знову стати глобальною потугою, є дуже сильним. Є й подібна мета, щоб Грузія не вийшла з-під економічного і політичного впливу, щоб не вступила до НАТО. В цьому ці паралелі близькі. Однак в Чехословаччині тоді був тоталітарний режим, тоді як Грузія нині самостійна незалежна держава з демократично обраними органами. Тобто нині це гірше, ніж було тоді в рамках Варшавського пакту.
В тому смислу є то гірше, ніж то було тоді в рамці того Варшавського пакту.
Прем'єр Чехії Мірек Тополанек відповідав на запитання Оксани Пеленської. Більше ви можете читати в інтернеті за адресою radiosvoboda.ua. До 75-х роковин штучного голоду в Україні видавничий дім Києво-Могилянська академія видав матеріали Конгресово-президентської комісії Сполучених Штатів українською мовою. Комісію керував відомий дослідник, історик і політолог Джеймс Мейс. Саме завдяки йому світ дізнався про страшну трагедію в Україні. На презентації побувала Світлана Єременко.
Олександра Суярко пам'ятає ті страшні часи. Їй тоді було 8 років, а родина проживала в Костянтинівці Донецької області.
Ну, саме була страшна картина, яка на все життя запам'ятала. Це коли ми побачили під забором, жінка лежала опухша, ноги потріскані. На грудях у жінки повзала мале немовля. На другий день ми побачили мертве тіло цієї жінки, а по ній ще повзало мале дитя. У моєго покійного мужа сім'я вимерла, вся сім'я вимерла.
Тепер сотні подібних свідчень можна прочитати в українському виданні «Великий голод в Україні» 1932-33 років. Передмову до чотирьохтомника написав президент Віктор Ющенко. Він зазначив, кожне свідчення, кожен том цього видання є цеглиною у відбудові історичної справедливості і відродженні духу українського народу, чия сила воістину є незнищенною. Під час голоду 32-33 років український народ втратив, за оцінками дослідників, більше 7 мільйонів людей. В самій Україні і у світі ще знаходяться люди, які піддають сумніву геноцид українського народу. І це документальне джерело стане вагомим аргументом для обґрунтування спірного положення про Голодомор як геноцид. Відомий вчений, почесний президент Національного університету Києво-Могилянська академія В'ячеслав Бруховецький зазначив на презентації чотирьохтомника.
Ці чотири томи містять стільки болю, стільки трагедії і стільки віри в те, що таке не може повторитися. І що з того треба робити уроки, що такий чотиритомник у нормальній ситуації в державі мусив би перевернути свідомість не одного покоління. Будемо сподіватися, що так і стане.
Комісію у 1986-1987 роках очолював історик і політолог Джеймс Мейс. Ще у 1982 році на міжнародній конференції про Голокост і геноцид він повідомив про Голодомор в Україні. Комісія Конгресу США сформулювала 19 висновків, найголовніше із яких – визнання геноциду проти українського народу. Світлана Єременко для Радіо Свобода, Київ.
Завтра в Читі суд вирішуватиме долю колишньої найбагатшої людини Росії Михайла Ходорковського. У Лас-Вегасі Хіларі Клінтон розпочинає допомагати у передвиборчих перегонах своєму колишньому супернику Бараку Обамі. Триватиме наша рубрика «Ровесники незалежності». Ми розкажемо про справжню кримсько-татарську красуню Наджиє Рустемову. Все це та багато іншого завтра в програмі «Ранкова свобода» в прямому ефірі від 6.30 до 7.30.
Ви слухайте «Свободу» сьогодні, і ми підводимо підсумки дня, що минає. Сміття виявилося ключовою проблемою, що призвела до руйнування інфраструктури 6 областей України під час повені. Особлива ситуація в Закарпатті. Там сміття стало причиною навіть міжнародного напруження. Проблему досліджувала Надія Петрів.
Чимало потічків та річок у Закарпатті мають ще один берег – пластикових пляшок, сміття чи відходів деревини. Так господарюють у багатьох населених пунктах краю. Прибережні смуги, які би мали жорстко охоронятися, перетворюються в суцільні сміттєполігони. Люди все ще думають – вода змиє непотріб, не треба буде ламати голову, як його утилізувати. Таке печерне ставлення до сміття стало однією з причин руйнівних наслідків стихійного лиха, дійшли висновки спеціалісти. Винним цьому називають органи місцевого самоврядування, голови сіл, міст не слідкують за благоустроєм. За це, як повідомив завідуючий санітарно-гігієнічним відділом Закарпатської санепідемстанції Володимир Іваненко, початку року оштрафували 98 голів сільських і селищних рад.
Основні порушення, які фіксуються, це починаючи з організаційного процесу, де завжди розроблені схеми санітарної чистки, сміття не завжди завозиться навіть до тих сміттєзвалищ, які є визначені. Не розробляється проект сміттєзвалища. В результаті це просто місце, куди скидають сміття без відповідної технологічного процесу. Крім того, через несвоєчасність вивезення утворюється велика кількість стихійних сміттєзвалищ, а голови сільських рад за цим не слідкують, з тим, щоб їх своєчасно ліквідувати.
Поряд з санепідемстанцією проводять перевірки екологи. Вони ще й обраховують завдану природі шкоду через недотримання закону України про відходи. Через два з цих фактів, а саме облаштування у прибережно-захисній смузі річок сміттєзвалищ, завдано шкоди довкіллю на суму майже 3,5 мільйони гривень. Як розповідає начальниця відділу Держінспекції з охорони навколишнього природнього середовища у Закарпатській області Оксана Фенцик, за півроку подібних випадків сотні.
Нам було перевірено роботу 172 сільських та селищних рад області. В ході обстеження було виявлено 102 несанкціоновані сміттєзвалища, з яких 62 ліквідовано. До відповідальності було притягнуто 74 голови сільських і селищних рад на загальну суму штрафів 7548 гривень.
Оскільки річки кордонів не визнають, то їхні засмічені та забруднені води стають причиною міжнародних непорозумінь. Один з останніх таких фактів зафіксований ще до липневої повені. Угорщина виставила рахунок Україні на суму 35 тисяч євро за засмічення її території сміттям, яке принесла річка Тиса. Саме тому голова Закарпатської облдержадміністрації Олег Гаваші днями зобов'язав сільських та селищних голів зупинити безконтрольне засмічення усіх водовідводів, потічків та річок, а також організувати і провести громадські роботи з очищення територій. Тим, хто не послухається, буквально зноситимуть голови з пліч.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Програма «Свобода сьогодні» і ще одна тема цього дня, коли представники українських громад Німеччини, австралійські, бразилійські, аргентинські, португальські і багатьох інших країн мають змогу зібратися в Києві, де відбувається 9-й світовий конгрес українців. Наскільки близькі сучасні українські події діаспорним українцям, досліджувала Надія Шерстюк.
Перша хвиля української еміграції почалася наприкінці 19-го, початку 20-го століття, каже історик Сергій Кот. Це були перші заробітчани із західних областей до Канади, Сполучених Штатів. Там вони освоювали нові землі, працювали на шахтах.
Праця, здібності до господарства наших людей показали, що переживши всі труднощі, вони там міцно вкорінилися. Друга хвиля еміграції була еміграція, пов'язана з подіями визвольних змагань, коли велика кількість українців була змушена з політичних мотивів покинути територію України, опинилася в багатьох країнах, в першу чергу Європи. Сотні тисяч українців, які не бажали залишатися під радянською владою, через Європу багато хто виїхав до Латинської Америки, а багато хто тоді виїхав і до Австралії. За різними підрахунками, от уже сучасна еміграція тільки тих, хто виїхали за роки незалежності, називають від 5 до 7 мільйонів людей.
Українська діаспора, особливо у Сполучених Штатах чи Канаді, живе у своєму замкненому світі і доволі слабко розбирається у сьогоднішніх подіях, що відбуваються на її історичній батьківщині, вважає художник і письменник Лесь Подерев'янський, який мав нагоду тривалий час поспілкуватися із закордонними українцями.
Там діаспори є дуже простої люди, університетська професура, але це одиниць.
сотень тисяч із мільйонів. Вони самі собі побудували таку Україну, яка насправді не існує. Та Україна, яка є насправді, з усіми там перевагами і вадами, їх не влаштовує абсолютно, тому що вона реальна. Вони правильні, а Україна вся неправильна. Вони тебе повчають. От що ви сказали, наприклад, слово «чашка». Ви там всі в Україні скацепізувалися. А як треба казати? Треба казати «капік».
За словами президента Світового конгресу українців Аскольда Лозинського, майже 20 мільйонів етнічних українців розпорошені по різних державах світу, а це трохи менше половини української нації.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Сьогодні ви бачили те, що інші оминають у «Свободі сьогодні». Її підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую за увагу.